Cred că după ce se cunoaște părintele David de la mănăstirea Râșca, o să spune și altora și când mai zic părintele că o să fie mai mult. Pentru că o să îl îndrăgiți. Eu l-am, în primul rând mă bucur că e de la mănăstirea Râșca, pentru că noi avem o legătură specială cu mănăstirea Râșca a Moldovei, nu Râșca, Transilvana. Pentru că de la mănăstirea Râșca avem o bucățică din moaștele Sfântului Nicolae, aduse cu acte. Dacă vă aduceți aminte acum, nu știu câți ani, poate să fi fost 10, l-am întâmpinat pe Sfântul Nicolae în biserică, dar prin erar, i-am cântat pe stăpânul șertierul nostru când a intrat moaștele aduse de la mănăstirea Râșca. Și a fost o zi deosebită, ziua aceea când a venit Sfântul Nicolae la noi. Ei, bucuria aceea o avem de la această mănăstire de unde vine părintele. Părintele a stat din 2004, nu?
Da,
din 2004 la mănăstirea Râșca. De fapt, el este încă un părinte care vine din București. Așa cum și părintele Mihai Alghea și cum a fost câțiva, până acum, anii trecuți, nu prea a cunoscut părinți din București, decât părinți care poate slujesc în București, dar nu de fel de acolo. E părintele de acolo, a făcut dreptul la București, după aceea s-a apropiat de viața monahală și după ce a intrat la mănăstire, a început să facă și teologie, așa a făcut-o. Și din 2004 a rămas la mănăstirea Râșca a Moldovei, cu binecuvântarea duhovnicului, fără să nici nu au știa că este mănăstirea Râșca, s-a dus la mănăstirea Râșca, unde a zis duhovnicul. Și acolo a rămas până acum, unde de puțin, de 2 ani, am urcat mai sus de mănăstirea Râșca la Sihăstria Râșca, un fel de schimb. Aceasta îi spunea și pentru un părinte, este un lucru rar în monahism, dar și în preoție. Consecvența și constanța într-un loc. Deci părintele nu știa de mănăstire, dar acolo i-a spus duhovnicul, acolo a stat. Și acolo a sporit și acolo a crescut și acolo a înțeles și acolo s-a dumirit, am zice, cel mai bine și cel mai potrivit cuvânt. Cum zicea la Ionescu, că omul nu evoluează, ci se dumirește. E părintele s-a dumirit încetul cu încetul în lumea duhovnicească, în viață duhovnicească, acolo, în constanța aceasta. Eu, al doilea, deci pe de o parte mă bucur că vine de la mănăstirea Râșca, pentru că iată, se întoarce mănăstirea Râșca la noi. După Sfântul Nicolae vine încă cineva de acolo să ne folosească cu cuvântul, cu experiența. Și al doilea motiv pentru care a vrut să vină părintele este și sunt și cuvintele de laudă și de bucurie că l-au ascultat pe părintele, cei care au trecut pe acolo și au ascultat cuvântul și au vorbit cu el și l-au cunoscut, dar și un fragment de, cred că, 2 minute sau 3, din toamna asta, când m-am uitat la Trintas și nu știu ce sfințire era la Râșca, la Sfinția Râșcăi sau chiar la Râșca, nu mai știu, și l-am văzut pe părintele, avea același căciuliță care are și acum, și vorbea. Și, în general, nu mă uit la televizor în timp ce fac ceva și m-am uitat și am zis că iată un om care vorbește cu viață, așa, vorbea cu viață, adică se simțea că nu folosește doar cuvintele ca să acopere ceva sau să spună ceva sau să dea bine, ci chiar vorbea cu tot sufletul și am zis, cine ar fi părintele acestea și așa smerit? Și după aceea, ca să aud despre dânsul, că e tocmai cel de care auzisem cuvinte de cinste și de bucurie și atunci l-am invitat și părintele, cu binecuvântarea Părintele Stareț și a ieratului locului, a venit și astăzi avem între noi. Și am mai adus și o temă foarte interesantă, cel puțin pentru mine foarte interesantă, mai ales că am suferit de această boală a melancoliei. Părintele o să vă spună, de fapt, că ea poate fi transformată într-un vânt care să sufle în velele sufletului nostru și să ne folosească. Dar pentru mine a fost, când a fost în adolescență și după aceea în tinerețe, o grozavă boală, care ducea spre tristețe, spre deznădejde, spre sinucidere până la urmă. Și în chipul melancoliei, fără orizontul credinței și fără înțelesul ei luminos, că are și un înțeles luminos, are și un orizont al credinței, este ucigătoare, este un chip al diavolului. De fapt, orice putere sufletească poate fi transformată într-un coșmar de către diavol, dacă îl lăsăm să o facă. Așa cum irascibilitatea poate deveni o mare forță în lupta noastră cu gândurile, cu răul, ea poate să devină un coșmar ieșit în afară prin mânie sau prin tristețe. Așa la fiecare virtute, cu asta s-a ocupat diavolul, ca să ne învețe să o folosim în sens rău. Și acum Părintele să ne spună cum să folosim probabil melancolia și această stare pe care o avem mulți. Noi zicem că poate mai mult fetele, dar de multe ori am văzut că băieții chiar mai mult decât fetele, spre în sens bun. Așa cum este să devină un fel de nostalgie a paradisului, cum zicea Ihor Crainic, și să ne ducă spre Împărăția Lui Dumnezeu. Nu mai lungeți vorba și las pe Părintele să vă vorbească.
Să încerc să apuc tema aceasta a melancoliei din mai multe direcții și o să vă rog să aveți răbdare, chiar dacă discursul pare un pic deslânat, fiindcă uneori atunci când privești un subiect din mai multe unghiuri, descoperi lucruri noi despre el. Poate și eu încerc, astăzi fiind în fața frăților voastre, să descoper ceva nou despre asta. Despre starea aceasta, melancolie, și termenul e vag. Și iarăși am să încerc să-l definesc din mai multe unghiuri de vedere. Dar cred în faptul că poate să rodească răbdarea în a urmări și a încerca să afli care-i, până la urmă, miezul duhovnicesc al unei probleme. Mai cu seamă aceste probleme care se ating de sufletul nostru sau par să se atingă de sufletul nostru, fiindcă se ating de minte, se ating de emoțiile noastre și atunci se ating de ființa noastră lăuntrică. Melancolia ca termen vine de foarte departe. În greacă este o combinație care ar însemna fiere neagră. Dar numele i s-a pus în vechea medicină, medicina antică și până spre modernitate, în premodernitate, era una dintre cele patru caracteristici de temperament, să spunem așa. Ele corespundeau celor patru umori din trupul omului. Temperamentul, probabil cei care ați citit un pic de psihologie, sunteți mai în temă decât mine. Sangvin, coleric, flegmatic și melancolic. Deci era privită ca un deranj al trupului și al minții, al organismului. Fiecare dintre aceste patru tipuri de temperament ar fi trebuit să fie caracterizate printr-un exces, un exces al umorii respective. În cazul melancoliei, această bilă neagră sau fiere neagră. Și atunci melancolia întotdeauna, acest tip melancolic era un tip de temperament misterios, în sensul că avea ceva, era ceva tenebros într-însu, era ceva întunecat acolo. A fost privit așa chiar atunci când nu se putea da de leacul acestei melancolii, mai ea a fost prima oară definită chiar de Hipocrate și erau niște gânduri negre și tristeți care se prelungesc mai mult decât în mod obișnuit. Cam așa vedea el lucrurile. Iar mai târziu un pic, după ce au încercat felurite terapii ale acestei melancolii, atunci când melancolia nu ceda la tratament, se spunea că este de fapt vorba de o posedare. Este un duh acolo. Este un duh rău. Această melancolie, dacă ar fi să o actualizăm un pic, să ajungem un pic în vremurile noastre, cred că melancolia prelungită, o melancolie în formă continuată, să spunem așa, este depresia. Depresia clinică. Atunci când rămâi blocat într-o anumită stare, cât este demon și cât este slăbiciunea sufletului, numai bunul Dumnezeu știe. Cert este că este o întunecare acolo, în melancolie. Este o întunecare și este o senzație de sfârșit al timpului, o senzație de final, dacă vreți chiar de post-apocalipsă. Este atunci când te afunzi în melancolie, nici nu trebuie să treci prin depresia clinică, cred. Sunt stări de melancolie, astea le pot spune din proprie experiență, nu trebuie să dureze foarte mult, nu trebuie să devină foarte chinuitoare, dar intensitatea lor te plasează undeva într-o zonă de după sfârșitul timpului, în care nu numai că nu este nimic de făcut pentru tine, dar ești suspendat, nici măcar nu se mai poate termina ceva. Este un final fără sfârșit. De aici probabil vine și intensitatea chinului celui care este prins în depresia clinică. Este senzația aceea că trăiești un final, dar care nu se va termina. Lucrurile s-au terminat, dar pentru tine continuă într-un post-scriptum infinit.
Un fel de șeol.
Da, exact, exact, aici. Acolo se ajunge. Este o experiere a iadului. O pre-experiere a iadului. Această stare. Pe de o parte. Pe partea aceasta, să spunem așa, medicală. Pe partea aceasta, însă, lucrurile, iată că nu s-au blocat, nu au rămas prinse în antichitate și în premodernitate, ci prin secolul XIX au început să fie teoretizate aceste simptome ale melancoliei în termeni din ce în ce mai tehnici, până când la începutul secolului 20, începând cu Freud și cu psihanaliza, au început să se traseze chiar niște trepte ale depresiei, care corespund anumitor simptome, și s-a dezvoltat această terapie, o terapie. Cum să-l scoți pe om din această buclă? Despre psihanaliză nu ne apucăm să vorbim acum, știți fiecare măcar crâmpeie, dar ce mi se pare interesant de revăzut în discuția noastră despre melancolie ca o formă așa neștiută de dor către Dumnezeu, este că Freud vine ca o reacție la ceea ce se întâmpla cu puțin timp înainte de el în cultura occidentală și printre membrii inteligenței occidentale, anume o aplecare spre ocultism și spre spiritism și spre o redescoperire, dacă vreți, a spiritualității sub o formă pe care Freud, și pe bună dreptate, chiar dacă are multe părți din care ar putea fi atacat Freud, dar din această perspectivă în care vedeau ocultismul și mai ales spiritismul și toate celelalte care erau desprinse de aici, le vedea ca ridicole, ca reacție la această înclinație, și mai mult decât înclinație, el vine și raționalizează, încearcă să raționalizeze lucrurile. El spune, nu există nimic. Astea sunt toate. Sunt superstiții, toate sunt invenții, toate sunt niște manifestări ale slăbiciunii minții. Trageți linie, lăsați deoparte tot ce vi se pare vouă că este transcendent, că este din altă lume, și eu am să vă explic cum totul decurge din ceea ce este aici. Totul este un mecanism din acesta imanent. Spiritiștii și ocultiștii veniseră la rândul lor ca o reacție la pozitivism, care căpătase în cultura occidentală o poziție pregnantă și care, la fel, anihilase tot ce ținea de spirit, spunea nu, totul este materie și așa mai departe și așa mai departe. Vin spiritiștii, apoi vine Freud, apoi după lanțul, ceea ce vreau să spun este că este o poveste nesfârșită, dar care, atenție, nu atinge niciodată miezul problemei. Merge în paralel. După Freud vine Jung, care este la început discipol al lui Freud, care după aceea se depărtează de Freud și vine și redescoperă spiritualitatea prin teoriile lui, probabil că iarăși sunteți mai familiarizați cu ele decât sunt eu. Deci o altă pagină din această succesiune. În toate astea, despre suflet nu se spune nimic. Sufletul rămâne undeva într-o zonă care nu există pentru această istorie a psihologiei până la urmă. Fiindcă vorbim despre psihologie, vorbim despre o viziune asupra ceea ce este ascuns în om, dar pe niște calapoade mai mult sau mai puțin științifice sau cu pretenții mai mult sau mai puțin științifice. Prin urmare, sufletul a rămas deoparte. În schimb, se vorbește în psihologie despre sine. Despre sine. Iar noi care venim astăzi, ortodoxi, reluând tot acest fir și trecând printr-o educație, care vrând nevrând este o educație occidentală, chiar dacă suntem aici unde suntem și totdeauna ni s-a părut că suntem respinși de occidental și ne-am dorit să fim incluși și așa mai departe. Cultura noastră este o cultură occidentală. Este pe niște baze occidentale. În sensul bun sau rău al cuvântului. Noi venim astăzi și încercăm să ne luptăm, de fapt, de pe niște poziții care nu ne sunt, nu numai că nu ne sunt proprii ca și ortodoxi, dar care iarăși nu ating adevărata sursa problemei, nu ating acea gaură neagră de unde începe să se formeze acest vârtej al melancoliei. Am mai lăsat deoparte un unghi de vedere. Atunci când pictorii se apucă să picteze icoane, cel puțin în tradiția iconografică bizantină, întotdeauna prima icoană pe care o pictau, cea cu care își deschideau calea spre pictura de icoane, era icoana schimbării la față. În icoana schimbării la față este o lumină, o lumină a Duhului Sfânt, este o lumină care domină întreaga compoziție, care este răspândită în toată icoana, dar care nu lasă nicio umbră. O lumină care nu vine de nicăieri. Și asta, dacă am vrea să tragem o linie între pictura bizantină și iconografia bizantină și orice alt tip de pictură, cred că aici este un punct foarte interesant, o diferență specifică demnă de luat în seamă. Pentru că în pictură, în general, este foarte important jocul de lumini și umbre. întreaga stare dintr-o compoziție picturală poate fi schimbată în funcție de cum bate lumina. Ce este în umbră, ce este pus în lumină. În pictura bizantină nu există așa ceva. Nu există acest joc între lumini și umbre. Nu există umbre. Este această lumină și de asta își începea ucenicia cu schimbarea la față. Este lumina taborică care întotdeauna pică de nicăieri și nu lasă nicio umbră. În cei care poate v-ați ocupat sau aveți prieteni care se ocupă cu grafica pe calculator, este în programele de grafică 3D, este ceea ce se cheamă lumină infinită. Tot așa o lumină care nu vine de nicăieri. Dacă vrei să faci umbre în grafică, trebuie să pui o lumină, să inventezi, să creezi o sursă de lumină. Dar altfel, acea lumină care pică atunci când încep să asamblezi scena, este lumina infinită. Sigur, nu cred că s-au inspirat din lumina de pe tabor, dar spun ca să ne facem o imagine. Ce-i cu această lumină? Lumina aceasta necreată, aceasta e lumina, singura lumină care poate să contracareze întunericul, această bilă neagră, fiere, în sensul de fiere, de umoare întunecată, care generează melancolia. Dar ce e interesant până la capăt este că întunericul atrage lumina. Întunericul, dacă vreți, suspină după lumină. Într-atât încât devine dureros. Asta o vedem în noi înșine atunci când rămânem un pic și urmărim unde se duce acea întristare din noi. Până unde coboară? Dacă ajungi măcar aproape de sursă, îți dai seama și încotro ar vrea să se lumineze, dincotro ar vrea să se vindece, de unde așteaptă o înviorare firea noastră. Și așa se transformă melancolia în dorul acesta de Dumnezeu. O altă privire a melancoliei, dar apropiată de aceasta a unui întuneric care caută să absoarbă întrânsul lumină ca să se umple, a unui gol care așteaptă să se umple cu ceva, este în un moment din viața Sfântului Grigorie Palama, nu întâmplător cel care avea să tâlcuiască despre lumina necreată și despre energia și harul lui Dumnezeu, la un moment dat, nu chiar în tinerețe, dar pe când se afla în Sfântul Munte, la mănăstirea Vatopedu, se ruga neîncetat Maicii Domnului numai cu această rugăciune: luminează-mi întunericul. Maica Domnului, luminează-mi întunericul. Și într-atât s-a rugat încât Maica Domnului l-a trimis pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan să-l întrebe de ce se roagă așa. Și Sfântul Grigorie a spus: nu știu să mă rog altfel, nu simt că mă pot ruga altfel. Simt că este în mine numai întuneric, deși era călugăr, era un om al bisericii, era pornit pe această cale de a-L descoperi pe Dumnezeu. Se împărtășa. Asta o spun tocmai ca să ne dăm seama cum acest întuneric nu ține de a întoarce spatele, de o poziție din aceasta opusă lui Dumnezeu. El nu vine acolo unde noi am făcut o opțiune de a nu ne lăsa deschiși. Dimpotrivă, un om cu totul deschis către Dumnezeu se poate simți cuprins de acest întuneric. Poate tocmai pentru că întrevezi la un moment dat, întrevezi o lumină, întrevezi o întreagă lume minunată, o întreagă aventură a descoperirii lui Dumnezeu și ceva te ține într-o stare de paralizie din care nu te poți smulge. Asta probabil că simțea Sfântul Grigorie Palama, încât nu se putea ruga Maicii Domnului decât cu atât. Maica Domnului, luminează-mi întunericul. Și atunci Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan i-a spus, m-a trimis odată să te întreb și a doua să-ți spun că ai să știi ce înseamnă lumina cu adevărat. Și apoi toată teologia Sfântului Grigorie Palama este o minunăție și de care cred că noi astăzi avem nevoie poate mai mult decât orice pagină din teologie. Ar trebui să ne tot întoarcem la Sfântul Grigorie Palama, să ne tot întoarcem la această lumină necreată. Fiindcă ne pierdem, iubiților, ne pierdem în foarte multe probleme concrete pe care trebuie să le rezolvăm și duhovnicește. Trebuie să le dăm și o privire duhovnicească. Ne întrebăm uneori și probabil că și frățiile voastre mergeți la duhovnic și le întrebați, părinte, cum să rezolv problema asta? Cum să fac aici? Ce opțiune să fac? Dați-mi un sfat. Cum ar fi din punct de vedere duhovnicesc? Deși problema este una foarte concretă, este lumească, dar simți că de rezolvarea ei atârnă starea ta duhovnicească. Și atunci presupun că de asta întrebăm duhovnicul. Simțim că este o miză, este acolo o miză dincolo de a bifa un test. Și atunci căutăm să vedem care este unghiul duhovnicesc din care putem privi problema aceea. Ei, fără harul lui Dumnezeu, ne rătăcim. Umblăm și încercăm să găsim fel și fel de rezolvări ale lucrurilor. Auzim o mulțime de opinii despre orice. Mai cu seamă, este o nevoie în zilele noastre, ceva ce mi se pare atât de păgubos, de a avea o părere despre orice. Trebuie să te poziționezi față de orice. Ori acolo, ori acolo. Chiar vorbeam înainte de conferința astăzi despre problema vaccinurilor. Îl întrebasem eu ce greutăți întâmpin așa în activitatea ascorului, ce momente mai așa dificile. Și era vorba de această presiune de a te poziționa de o parte sau alta a unei baricade. Uneori, întrebarea nu e pusă bine. Trebuie să luăm seama și la aceasta. Uneori, întrebarea conduce la două răspunsuri false. Este posibil asta. Și în logică. Poți să truchezi un raționament în așa fel încât el să fie construit perfect și să-ți dea o concluzie falsă. Ni se livrează permanent argumente și piese din diverse construcții raționale și ni se lasă la sfârșit, ni se lasă posibilitatea de a opta între o poziție și alta, cu senzația că avem toate argumentele la dispoziție. Știi tot despre varianta asta și totul despre varianta asta. Acum, pentru care optezi? Și în clipa aceea, în clipa în care optăm, este mai tristă poziția noastră duhovnicească decât dacă ne-am fi repezit și am fi spus la prima mână: nu-mi place asta sau asta este o prostie. Pentru că atunci măcar, uitându-te după aceea, după 5 minute, când cineva a spus: gândește-te mai bine, te pot spune: da, nu m-am gândit destul de bine. Pot să reiau un pic firul și poate am să ajung la o altă concluzie. Dar atunci când lucrăm cu aceste informații deja fabricate, prefabricate, avem impresia că deținem toate argumentele și că putem lua o decizie în cunoștință de cauză. Mare lucru este să ne încetinim un pic gândirea, să nu ne mai grăbim, să ne poziționăm. În intervalul acela în care cel de lângă tine spune, sau poate gândește, sau poate îți spune în față: ce-i cu tine? Ești încet la minte de nu dai un răspuns acum? Te-am întrebat acum. Poziționează-te acum. În intervalul acela în care îți încetinești firul gândurilor, acolo are loc Dumnezeu să trimită o rază de lumină. Altfel, ne umplem de această înțelepciune a lumii, care știm de la Sfântul Pavel, a avertizat, ne-a avertizat atât de limpede, fără niciun fel de echivoc, că înțelepciunea lumii este nebunie în fața lui Dumnezeu. Ne umplem de această înțelepciune și devenim nebuni, nu în sensul bun, în fața lui Dumnezeu. Devenim rătăciți, ne rătăcim. Ne rătăcim duhovnicește, stăpânind niște poziții raționale, foarte solide, pentru că nu-i lăsăm loc lui Dumnezeu să intervină. La un moment dat, părintele, nu mai știu despre ce vorbea și nu mai știu nici unde am citit, dacă era în cultura Duhului sau era pur și simplu într-o conferință a părintelui Rafael Noica, spunea că nu-l mai lăsăm pe Dumnezeu să-și termine fraza. Nu-l lăsăm pe Dumnezeu să-și termine fraza. Chiar și atunci când ne aplecăm asupra unui cuvânt din Sfânta Scriptură, ni se pare că am înțeles ce vrea să spună înainte să terminăm. Și asta este o deformare a minții noastre care vine din interacțiunile de zi cu zi. Ni se pare că permanent trebuie să reacționăm cât mai rapid, să nu lăsăm impresia că n-am înțeles despre ce-i vorba. Câteodată chiar repetăm ceva din ce a spus interlocutorul nostru numai ca să-i dăm senzația că îl urmărim, dar repetăm mecanic câte un fragment. Dar ideea nu știm, nu suntem atenți, n-am fost atenți până la capăt. Mai mult decât atât, în timp ce ne vorbim cu cineva, deja ne construim argumentele pentru a-l contrazice. Deci facem o construcție paralelă cu construcția lui, nu știm unde vrea să ajungă, nu știm cum va arăta, dar noi deja ne-am pregătit contraargumentele. Și aici este un demon foarte, foarte bine pregătit, foarte inteligent, care în felul acesta ne taie comunicarea cu Dumnezeu și ne lasă fără har până la urmă. Asta facem. Ne închidem într-o înțelepciune a noastră, așa cum încercăm să vindecăm dorul de Dumnezeu, să vindecăm melancolia, să vindecăm depresia prin medicamente, prin psihanaliză. Mi se pare că sunt niște lucruri ascunse în mintea noastră, în copilăria noastră, care trebuie lăsate să iasă, sunt niște frustrări vechi. Totul capătă o imagine din aceasta a unei refulări în tristețe. Și atunci trebuie să găsim o altă formă. Ei, așa cum încercăm să ne vindecăm noi, să ne vindecăm dorul de Dumnezeu prin pastile sau prin niște mecanisme mai mult sau mai puțin emoționale și psihice, pierzându-L de fapt pe Dumnezeu, pentru că dacă te-ai vindecat de dorul de Dumnezeu, te-ai vindecat. Nu-ți mai este dor de El. Dacă nu-ți mai este dor, capeți o liniște care până la urmă te împietrește. Asta este liniștea la care a ajuns înțelepciunea lumii. Înțelepciunea lumii de astăzi. A ajuns la această poziție de liniște în care, pe bună dreptate, îi înțeleg perfect. Nu mai au nevoie de Dumnezeu. Pentru că acolo unde nu este o tânjală înăuntru tău, acolo unde nu este o sămânță, un fel de chinuială cu tine însuți, acolo nu este nicio căutare. Acolo nu mai este căutare de Dumnezeu. Acolo deja te poți apleca asupra oricărei probleme și o poți privi abstract și poți găsi rezolvările ei. Și cu asta mă pregătesc să închei, fiindcă de fapt nici nu vreau să spun ceva anume. Nu vreau să spun ceva anume, fiindcă nu știu ceva anume. Sper ca Dumnezeu să ne învețe pe fiecare atunci când ne cercetează în felul acesta, atunci când îngăduie, când îngăduie această umbră să se așeze asupra noastră, fiindcă Dumnezeu o îngăduie. Fie că este trecătoare, fie că rămâne mai mult, ca la cei care cu adevărat suferă de depresia în forma ei clinică, Dumnezeu o îngăduie ca să se apropie de noi în gaura aceea neagră și să-L putem găsi așa, scurmând în întuneric. Dar ca să închei cu această viziune a lumii, această viziune neduhovnicească în care noi astăzi funcționăm și ca să vedem și să credem sau să încercăm măcar să credem că în ciuda argumentelor foarte solide, de fapt nu este nimic solid acolo, mi-a rămas în minte o imagine a lui Wittgenstein din Tractatus, din prima lui carte, în care, referindu-se la teoriile științifice care încearcă să explice lumea, spune că ele sunt ca o grilă. Și grila aceea poate să aibă orificiile de o anumită formă. Atunci când așezi acest, nu știu cum să-i spun, tipar, să-i spunem. Închipuiți-vă tiparul cu care se face decorarea colivei, să spunem așa, dar un tiparul care să acopere întreaga lume, să o acopere și să o explice. Așa? Diversele teorii care încearcă să explice lumea sunt diverse tipare care au aceste deschizături în diverse forme. Și atunci o explică într-un fel sau altul, printr-o anumită combinație, printr-un anumit raport dintre ele, anumite dimensiuni, anumite legi care funcționează acolo, anumită interpretare a legilor. Dar poți să faci deschizătura rotundă, o poți face triunghiulară, o poți face rombică și așa mai departe. Asta nu-ți spune nimic despre lume. Atunci când ai făcut teoria, atunci când ai asamblat-o, tot ceea ce se poate afla din teoria respectivă este cum a gândit cel care a asamblat-o. Cum a gândit tiparul. Nu spune nimic despre lume. Asta e tot.
Și atunci, Părinte, se poate concluziona. E o stare bună sau o stare la melancolie? Sau e stare rea care poate fi folosită pentru ceva bun, până la urmă?
Da, cred că Cred că orice stare îngăduie Dumnezeu să vină asupra noastră poate fi cumva folosită spre ceva bun, că altfel n-ar îngădui eu. Dar cred că melancolia, mai mult decât altele, mai mult decât altele, fiindcă are o intensitate aparte și prin asta ne scufundă, ne apropie mai mult de ceea ce este adânc în noi.
Și ne este permis să o hrănim și să o... sau mai bine nu. Aici e greșeala noastră, este greșeală în privința asta. Să o creștem.
Nu cred că e bine de hrănit. Nu cred că e bine de hrănit. Cred că e bine de văzut.
Nu nici prin imaginație, nici prin gânduri.
Nu cred. Pentru că Sfinții Părinți spun și ei că este demon acolo. Spun că este demon dincolo de... Dar cred că dacă vrem să ieșim din ea prin Hristos, asta ne este, nu numai că asta ne este scăparea, dar îl cunoaștem pe Hristos într-o lumină mai puternică decât dacă l-am cunoaște altfel. Decât dacă l-am cunoaște într-o stare de pace, să spunem, a Duhului nostru. Asta, cred că Dumnezeu îngăduie în zilele noastre ca depresia să fie atât de răspândită. Practic e boala secolului, nu? Și tocmai pentru că avem atât de mare nevoie de el, atât de mare nevoie să-l redescoperim, încât ne trebuie această experiență extremă. În doze mai mici sau mai mari.
Există o sfântă din Rusia, Sfânta Maria Gatcina, cred că știți de ea.
Nu știu de ea.
Și care a suferit de această boală, depresiei. Și care tot la prima jumătate a secolului 20 și care a vorbit despre această melancolie și problema depresie ca de o formă pe care Dumnezeu o îngăduie ca un fel de așeză fără voie pe care omul trebuie să și-o asume. El chiar spunea și oamenii care se împărtășesc și pentru împărtășanie și pentru viața domnicească în care trăiesc, ei nu fac un efort deosebit, ci chiar deloc. Dumnezeu îngăduie peste ei această, o numea un fel de arsură, un fel de foc curățitor al depresiei, care cumva înlocuiește strădania pe care omul ar trebui să o ducă interior, cu să lupte pentru numele Lui Dumnezeu, pentru lămurirea numelui Dumnezeu. Și mi s-a părut foarte interesantă ideea aceasta aici și cred că adevărată.
Da, este. Da, și eu cred. Da. Cred că da. Da. Cred că Dumnezeu găsește căi de a ne face să suplinim eforturile noastre duhovnicești, care ne lipsesc de cele mai multe ori, prin diverse încercări. Și depresia este una destul de puternică ca să poată să compenseze mult.
Dar de reținut și cred că să nu o hrănim, să nu o ajutăm.
Nu.
Și de ce ar trebui să ne ferim? Adică, care sunt sursele melancoliei, depresiei? Dacă, bine, nu așteptăm o definiție, că... Dar așa pe care le bănuiți sau le simțiți, probabil că ați trecut și noastră prin asemenea experiențe.
Da, eu cred că începutul este undeva într-o delăsare, într-o ce ar putea fi opusul trezviei, adică o destindere a acelei atenții vii pe care ar trebui să o avem tot timpul față de noi înșine, față de mișcarea gândurilor noastre. Atunci când atenția aceasta se relaxează până la a intra într-o semisomnolență așa interioară. Da, o apatie. Nu neapărat până la abandon, dar chiar în momentele acestea de apatie devenim foarte permeabili la fel și fel de duhuri. De asta și cred că Sfinții Părinți spun că este demon în spatele acestei tristeți prelungite, atunci când nu încercăm să o... Sfântul Paisie Aghioritu vorbește deseori despre neliniștea cea bună și explică care este neliniștea cea rea. Este o neliniște care nu rodește, este o neliniște care nu te îndreaptă spre Dumnezeu. Este, dacă vreți, o neliniște în aceasta patologică, în care rămâi blocat și nu străbați nicăieri. Pe când neliniștea cea bună te face să încerci să te apropii de Dumnezeu, să vezi ce ți lipsește ca să intri din nou în comuniune cu Hristos. La fel și cu melancolia. Dacă te lași purtat și vine acea stare de visare, vine acolo lucrurile devin amestecate. Da. Dar dacă ne agățăm de Hristos, oricât de dureros ar fi, pentru că sunt momente în care nu simți prezența lui Dumnezeu. Tocmai într-asta stă tragismul situației și al momentului, că dacă ai simți prezența, nu te-ai bucura și te-ai înviora rapid, dar nu simți prezența lui și atunci trebuie să te agăți de ceva ce este de fapt înăuntru tău. Îți dai seama, așa ne dăm seama poate și că împărăția e înăuntru nostru, că pe Hristos trebuie să-L căutăm în noi, nu în altă parte.
Frica, complexele întăresc sau creează sau ajută imaginația, ajută dorințele nerezolvate să ne creeze starea aceasta melancolie, oare frica și complexele?
Da, frica cu siguranță. Frica cu siguranță. Frica, numai o singură frică e roditoare, duhovnicește, e frica de Dumnezeu, atâta, că e începutul înțelepciunii, dar în rest frica ne izolează și ne încordează, ajungem la acea încordare emoțională în care nu ne mai putem ruga și suntem iarăși prinși, iarăși suntem blocați. La fel complexele, sigur.
Vedeți o asemănare între, sau ce asemănare putem pune între romantism și melancolie? O fire, când zicem despre un om că este romantic.
Eu văd romantismul mai mult ca pe o modă, să spunem așa, o modă și de atitudine și de privire asupra lumii. Nu simt eu o profunzime. Deci eu văd undeva, romantismul văd ca pe o manifestare superficială. Un om care încearcă să fie melancolic își asumă o poză romantică, să spunem așa, dar acolo este mai mult ca o joacă, să spunem așa. Nu știu cât. Sigur, ca orice joacă, dacă o iei foarte în serios, la un moment dat ea se poate întoarce împotriva ta. Ca și o poză, dacă pozezi într-un nebun, la un moment dat îți poți pierde mințile. Poate se întâmple asta și în zona aceasta a emoțiilor. Dar altfel, romantismul de fapt el redescoperă melancolia, dar o descoperă vechiul temperament melancolic, îl redescoperă, dar îl plasează în această zona pozei. Așa cred.
Aveți în minte sau puteți să vă gândiți sau ne putem gândi cu toții la asemenea chipuri de tip romantic, melancolic, în primul rând în Scriptură? V-a venit în minte vreun chip care ar fi, uite, el suferă de melancolie? Oare Saul?
Am gândit, da.
Care se liniștea doar la cântecele lui David.
Da, cu siguranță, cu siguranță. Da.
Hristos, Mântuitorul nostru, nu avea nimic din partea aceasta, sau numai partea bună a melancoliei.
Avea clinația spre contemplație. Da, era o... Și probabil, acum, ca zis Sfinția voastră, mă gândesc că poate, fiind... Da, e mult de mers cu gândul până acolo... Cât de dor este fiului de tată când el era printre noi. Cât de dor era de tată.
Da. Și nu numai mă gândesc la când zice foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acest, adică un fel de dor, de așteptare.
Da.
Dar nu are, parcă îmi pare cel puțin melancolia că nu are orizontul speranței. Pe când la Mântuitorul vedem că are
Da.
Deschis orizontul speranței.
Într-unele melancolii s-ar putea să fie și o licărire într-unele momente de melancolie, să fie ca o resetare a ființei spre ceva, spre încă ceva. Sau simți că trebuie să urmeze altceva cu tine sau în tine. Și atunci te pregătești să te repoziționezi lăsând această stare de decantare a sinelui, a tuturor emoțiilor și așa mai departe, care te aduc la un moment dat într-o zonă de melancolie, dar pentru a te avânta înspre ceva nou, înspre altceva. Dar ați zis de romantism, totuși l-am expediat așa, dar este un moment tare frumos sau mai degrabă intrigant, așa, și pe care îl asociez cu un puseu de melancolie la Tchaikovsky în Spărgătorul de nuci, în Valsul Florilor, cred că este. E o secvență foarte cunoscută, dar la un moment dat este săltăreață, așa, e un vals plin de vioiciune și cam după jumătatea secvenței respective, pentru nu mai mult de 30 de secunde, maxim un minut, se schimbă tonalitatea, intră o tonalitate gravă, așa, și o melancolie din aceea foarte grea. Și după aceea iese din ea și se reia secvența dinainte. Dar acolo mi-a sunat ca o... Veselia aceea este o veselie din aceasta superficială și o distracție și la un moment dat este ca și cum cineva care îmi spune o glumă și râde și gesticulează se apleacă brusc la urechea mea și îmi spune ceva foarte serios. Și totdeauna, secvența aceea mă cutremură. Nu sunt mare ascultător de muzică clasică, dar mi-a rămas în minte și m-a frapat și am reascultat, tocmai ca să văd, tot era ciudată acea intrare, acea trecere. Și melancolia poate să fie și asta, poate să fie un moment de seriozitate vrând nevrând cu tine însuți.
Un început al pocăinței.
Un început, da, de a privi lucrurile, da, de a privi lucrurile exact cu o intensitate incomodă, să spunem. Da.
Cineva vă întreabă, părinte, ce sfaturi practice dați ființia voastră cazurilor de depresie clinică? Este medicamentația singura soluție, având în vedere efectul sedativ?
Eu nu cred că e singura soluție, dar nici nu cred că trebuie dată deoparte medicamentația în cazurile de depresie clinică. Cred că poate să fie de ajutor până când se ajunge la un oarecare echilibru. Iar după aceea, mers pe sfatul duhovnicului foarte mult, Sfânta Împărtășanie, Sfântul Maslu, pentru că este sufletul acolo și sufletul se hrănește de la Dumnezeu, nu cu pastile. Dar până când se restabilește un echilibru al minții, e nevoie, cred, și de pastile, în unele cazuri.
Are sau trebuie să aibă un efect și un program foarte strict al vieții sau ar avea un efect bun și o strictețe a unui program și muncă mai mult fizică sau, eu știu, sau intelectuală? Sau n-ați avut experiențe legate de...
Cu cei care sunt depresivi? Câteva experiențe am avut, dar nu, cel puțin două cazuri erau oameni activi, foarte activi. Și a venit dintr-o dată și i-a cuprins. Și atunci, poate ca terapie să funcționeze o înviorare așa, din toate punctele de vedere. Dar cred că depinde foarte mult de la unul la altul. De asta spun că foarte important duhovnicul, cel care îl cunoaște, cel care știe viața lui, știe ritmul lui, știe slăbiciunile lui, să poată să-l ridice cumva. Nu, nici nu cred că există o rețetă, nici măcar duhovnicească, așa cum nu există greu. Bine, acum sunt medicamente, sunt antidepresivele care au un efect destul de mecanic. Dar așa pe termen lung, să existe o rețetă, nu cred că există pentru a ridica pe cineva din depresie.
Oricum, mă bucur că ați tot amintit de faptul că ea într-un fel îngăduită de Dumnezeu și că poate fi o restartare, o repunere a lucrurilor iar în discuție, pentru că mi se pare în primul rând că este opusă complet stării sufletului după pogorârea Duhului Sfânt la cincizecime, când e o înviorare inimii și o bucurie și o prezență continuă. Și dincolo depresia sau melancolia, o închidere a inimii, o întristare, o închidere în zăbrele, parcă, într-o colivie. Și, dar poate că bucuria aceea falsă și superficială de care ziceați, în care trăiam până atunci, sau oricum, fără orizont, e singura soluție de a opri această bucurie fără orizont și de a putea începe o altă lucrare.
Cred că simțim că este ceva în noi, dincolo de tot ce accesăm în fiecare zi, atunci când ne cuprinde această melancolie sau când chiar ajungem mai departe până în depresie, simțim că lucrurile nu funcționează așa cum credeam noi că funcționează. Pentru că rutina este aceeași, nu ne lipsește nimic din ce aveam înainte și cu toate astea nu mai funcționează. Nu mai funcționăm, nu ne mai este de ajuns, nu mai putem fi bucuroși, fericiți, liniștiți. Și atunci înseamnă că este încă ceva în noi, este ceva acolo în noi. Și este.
De fapt, cum zice Părintele, melancolia de multe ori arată că am fost pe o cale greșită sau chiar am trăit într-un păcat. Eu, privind lucrurile așa foarte strict, păcatul totdeauna rodește melancolie. Oricum, nu totdeauna, dar dacă apucăm să trăim destul, va rodi melancolie mai devreme sau mai târziu. Adică un fel de stare de tristețe, de mâhnire. Nu poți trăi de plin bucuria păcatului. Se pare la început că e ceva excepțional, nemaipomenit, dar cum zice Origen, și aici cred că aici se întâlnește Origen cu ce zicem noi, în sensul că zice el, dacă nu vrei să te lași de păcat, îți va ieși păcatul pe nas. Te las Dumnezeu să-l faci până îți iese pe nas. Dar nu explică prea mult ce înseamnă să-ți iese pe nas, că nu e vorba de ieșitul pe nas la propriu, ci probabil că în sensul acesta, această tristețe profundă care rodește păcatul, te trezești cu ea cufundată în ea, pur și simplu.
O acumulare de amărăciune, da, fiindcă păcatul totdeauna are o parte de amărăciune, are un amar în el care apare după dulceață. Și probabil prin acumularea amărăciunii, lasă ajungi la o amărală de plină. Dar este ieșire. Asta este minunat. Că Dumnezeu ne așteaptă în cele mai întunecoase cotloane ale ființării noastre și ale experiențelor noastre. Acolo Dumnezeu este cel mai prezent și este ne este foarte accesibil acolo. Pentru că totdeauna când slăbim foarte mult în puterile noastre și în părerea despre noi, care face parte din ființa noastră, face o parte foarte importantă din ființa noastră, această părere de sine, așa? Atunci când slăbim foarte mult, atunci Dumnezeu ne întinde mâna și ne prinde, pentru că suntem mai maleabili atunci, ca și copilașii, care sunt mai ușor de prins și de ridicat și de mutat dintr-un loc într-altul decât sunt cei mari. Dacă de asta probabil și spune Mântuitorul că dacă nu să fiți ca niște copii, nu o să intrați în fel. Că noi atâta ne întărim pe pozițiile noastre și de adulți și de înțelepți și de stăpânitori ai lumii și așa mai departe și de așa de cumpănitori ai dreptății, facem foarte mare caz din aceasta, din ce înseamnă să ai dreptate și să ții de dreptate și așa mai departe, încât Dumnezeu nu ne mai poate, nu mai are acces la ființa noastră, nu mai poate modela. Noi suntem deja ca niște statui din acelea de bronz, n-ai ce face cu ele. Și atunci trebuie să ne muiem cumva, trebuie să ne muiem, ca să ne poată face ce trebuie din noi.
Cred că în sensul ăsta Părintele Arsenie Boca spunea că bătrânețea, dar nu numai bătrânețea, suferințele, bolile, cazurile sunt un canon ajutător. Adică ne fac vrâne, împuținează, ne izolează din toată măreția noastră, din toată greutatea noastră și la un moment dat putem fi mișcați, spune ce Părintele de Dumnezeu. Dacă aveți alte întrebări, dacă nu le-a scris, spuneți-le cu grea stare. Deci, cu alte cuvinte, Părinte, dacă avem marea șansă a căinței, Iar dacă nu, roadele, păcatul pe care trăim, va rodi tristețea, mâhnirea, melancolia, și în care vom ajunge undeva la un fund, la o parte de jos cea mai grea, din care vom avea clar două șanse. Ori ne întoarcem cu totul spre lumină, ori ne cufundăm cu totul în întuneric.
Da.
Acel moment este foarte dificil. Ce alegem? Dacă observăm o tendință la depresie, la cineva apropiat din familie, dar care nu e foarte apropiat, cel puțin aparent, de biserică și de Dumnezeu, ar fi bine să mergem ca soluție la el cu spovedania, împărtășania, rugăciunea, chiar dacă inițial ar avea o atitudine ostilă. Ce se poate face cu acești oameni? De fapt, până la urmă, întrebarea este cum să ne comportăm noi față de ei. Să devenim și noi mai triști, să îi înțelegem, să îi mângâiem, sau să fim tot timpul veseli, plin de viață, realiști, spunându-le ce ești trist, pentru ce ești trist, vină-ți în fire. Care ar fi oare calea?
Dacă e cineva cât de cât apropiat, cu care te poți purta firesc, cred că o purtare firească întotdeauna e mai sănătoasă decât o purtare terapeutică, să spunem așa. Fiindcă atunci când vrem să aplicăm cuiva o terapie prin atitudinea noastră, ne facem o anumită imagine despre ce are el nevoie. Foarte rar picăm exact pe ce are el nevoie. Uneori, și mai ales în cazul depresiei, nici el nu știe de ce are nevoie. Și tocmai asta e problema lui, că el nu știe de ce are nevoie. Și atunci dacă noi încercăm, ori cu hi-hi-ha-ha, ori cu lăsându-ne așa în picați, în tristețea lui, să-l ridicăm așa, s-ar putea să n-avem, să mergem pe lângă țintă. Cred că purtare firească, așa cum ne purtam și înainte, așa, dar rugăciune cât mai multă pentru el. Nu cred în cicăleală, nu cred în a-l cicăli pe om, du-te și spovedește. Dacă te-am spus odată nu, ți-am spus nu. Și nu vreau să mă spovedesc. Și gata, lasă-mă. Și atunci, ce nu pot să facă cuvintele noastre, poate să facă Maica Domnului atingându-se de inima lui. Adică rugăciune adâncă, rugăciune adevărată pentru cei care suferă și ne sunt dragi sau mai puțin dragi, dar simțim. Dacă ai simțit că cineva suferă, Dumnezeu a deschis inima, fiindcă atâta suntem de împietriți unii față de alții, încât e aproape o minune de a mai empatiza cu cineva. Și cred că fiecare moment din acesta de empatie cu cineva este un semn că Dumnezeu ne așteaptă să ne rugăm pentru omul acela. Și cred foarte mult în puterea rugăciunii a unuia pentru altul. Cred mai mult decât atât. Cred că putem să reînvățăm să ne rugăm pentru noi, rugându-ne pentru cel care are nevoie, pentru cineva care este într-un moment dificil sau într-o situație dificilă. Rugându-ne pentru el, învățăm, ne învață Duhul Sfânt, care oricum el se roagă pentru noi, ne reînvață să ne rugăm. Da, asta cred.
Deci cuvântul acela spus de Sfântul Apostol Pavel, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, nu în sensul că trebuie să stăm și noi triși lângă ei, ci mai mult trebuie să compătimim prin rugăciune cu ei.
Așa cred.
Cum scăpăm de tristețe și de ce vine tristețea asupra noastră? Bine, tot despre asta vorbim. Melancolie, tristețe, cam tot aia. De ce? Foarte pe scurt, închid în sens de ce spunea Părintele, din cauza că mergem pe cărări greșite, ale păcatului, ale departe de Dumnezeu.
Păcatul în greacă și în ebraică, la fel. În ebraică este șata și în greacă este hamartia. Înseamnă, în ambele forme, înseamnă a da pe lângă țintă, a rătăci. Asta înseamnă păcat. Ne întrebăm uneori, bine, știm care sunt păcatele, dar care ar fi esența păcatului? Asta înseamnă păcatul. Să rătăcești calea, să dai pe lângă țintă, să tragi pe lângă, să ratezi ținta. Asta înseamnă păcatul. Și faptul că noi ne rătăcim, așa facem din rătăcirile noastre, facem o obișnuință și nu numai, mai mult decât atât, le justificăm în fel și chip, fiindcă avem o întreagă. Așa cum există o teologie a virtuților, există o întreagă raționalizare, dacă vreți, a păcatului în timpurile noastre. Nu numai, asta a început de, mai de mult a început. Dar acum deja ne apropiem de perfecțiune. Deci știm să găsim justificări pentru toate păcatele. Sunt diverse constrângeri fiziologice, de sociale, de educație și așa mai departe și așa mai departe. Și atunci o mulțime de păcate, clase întregi de păcate, devin firești. Și atunci viața noastră se transformă într-o rătăcire. Într-o rătăcire continuă. De rătăcim nu numai de Dumnezeu, rătăcim de noi înșine, rătăcim de ființa noastră. Și atunci sigur că suntem triști. Suntem triști și tristețea asta este de fapt o tristețe ca și cum se spune, îți plângi de milă. Îți plângi de milă. Da, asta facem. Da, pe bună dreptate și pe bună dreptate asta facem câteodată. Atunci când vine această tristețe peste noi și ne se pare că suntem cei mai nefericiți. Da, suntem. Suntem foarte, foarte nefericiți pentru că în loc să-L căutăm pe Dumnezeu și să ne bucurăm de Hristos în noi, noi ne bucurăm așa de fel și fel de păcate.
Poate fi socotită tristețea, melancolia, un semn al apropierii celui rău de noi, așa cum bucuria adevărată a Duhului Sfânt e un semn al apropierii de Dumnezeu, lui Dumnezeu de noi?
Da, cred un pic mai mult decât apropierea lui de noi. Cred că El se apropie de noi tot timpul. Adică este tot timpul. Și nu mai știu ce părinte spunea, că și în Sfântul Altar este. Și pe Sfânta Masă este. Numai în potir nu intră. Nu mai știu ce părinte spunea asta. Ori am citit, ori mi-a zis un părinte. Asta. Deci El este tot timpul aproape de noi. El este tot timpul aproape de noi pentru că asta este treaba Lui. El nu este obosit. El este foarte înțelept. Are foarte mare grijă să ne studieze și așa mai departe. Dar în cazul melancoliei, cred că este mai mult decât atât. El deja vine pe o portiță pe care noi am lăsat-o undeva deschisă. Adică noi am lăsat undeva ceva deschis. Am lăsat o invitație. Am lăsat o invitație exact atunci, ca atunci când îți dai o întâlnire, fără să cunoști, fără să știi. Este o aventură, un risc. Undeva am flirtat cu un pericol duhovnicesc, cu un gând al nostru, nu mă refer neapărat la ceva spectaculos, poate să fie un gând foarte subtil, am flirtat cu diavolul și pentru că am flirtat cu el...
Să-i dă și adresa?
Da, atunci el
și telefon.
Da, îl știe să vină și vine de pe o altă poziție, nu ca un intrus, asta este, vine ca unul care...
Păi nu m-ai chemat tu?
Păi da, și atunci e foarte greu să te mai deshotorosești de el.
Mai greu ca de un cămătar. Există la Râșca din Moldova o troiță care a izvorât mir? Ne puteți spune mai multe despre aceasta?
S-ar putea, dar nu știu eu.
Deci... Dacă nu știi, sigur nu este. Că
nu.
Sunteți de acolo.
Nu, deci chiar vă rog să nu vă bagați pe asta. Sunt o mulțime de lucruri pe care trebuie să le știu și legate de biserică și de viața bisericii și de... Dar pe care nu le știu, pur și simplu nu le știu. Nu că nu m-ar interesa sau nu vreau să le știu, dar nu le știu.
Chiar m-am minunat că părintele nu... Și i-am spus de părintele Mihai Aldea, care e și el acolo și din București, și zic că nu știe. Deci e printre rarii părinți care își văd de mănăstire. Nu sunt foarte curioși cu exteriorul.
Nu știu. Noi spuneam și lui Bogdan, nu, nici imaginea asta nu vreau să o crez, că știu o mulțime de alte prostii din lume și așa. Nu sunt izolat. Dar nu știu, astea nu le știu. Nu știu, poate cei care îmi spun a diverse lucruri, li se pare că mă interesează mai mult alte nebunii și prostii din lume decât lucruri de folos duhovnicesc. Atunci nu le aflu.
Dacă aveți întrebări, este aici o întrebare tăiată care vorbește despre o anumită deznădejde bună, cum se zice, țineți minte, nea și nu deznădăjdui, dar un fel de amintire a păcătoșenii noastre, că de fapt trebuie să avem această amintire și atenție asupra neputinței, nimicniciei noastre, dar suntem atât de slabi încât cădem ușor în depresie.
Da.
e foarte greu să păstrăm această graniță, sau unde poate fi. Mai este acum, pentru sufletele acestea slabe, de la sfârșitul mileniului, începutul mileniului 3, șansa să-și dea seama de nimicea lor fără să cadă în deznădejde?
Cred că se poate trăi pe munchea asta, dar numai atunci când te scufunzi în rugăciune, nu în sensul de a te scufunda, de a nu mai face nimic altceva, ci de a te ruga neîncetat, după sfatul Mântuitorului, a te ruga neîncetat, a avea mintea în rugăciune, indiferent ce faci în lume, și atunci poți trăi pe munchea asta în care ești conștient, foarte, foarte conștient de păcatele tale și de starea duhovnicească foarte săracă, și în același timp îl vezi pe Hristos așteptându-te cu brațele deschise și știi că te îndrepți spre ceva, nu ești sigur că ajungi acolo, dar aproape că îți vine să-ți dai drumul pentru că știi că te prinde în brațe. Dar asta numai în rugăciune, numai țin în rugăciunea. De asta, paradoxal cumva, cu cât mai demodată devine rugăciunea în ziua de astăzi și pare imposibil, oamenii spun, cum? Ce înseamnă? Cum adică să te rogi neîncetat? Când eu am servici de la 8 la 4, după aceea trebuie să mă duc acasă, mă așteaptă copiii, dacă e femeie, mă așteaptă și bărbatul și trebuie să pună masă și așa mai departe, să spele, să facă o mulțime de alte treburi. Când să mă mai rog? Când să mă mai rog? Și atunci, cum când? Tot timpul. În gând. Părintele Arsenie Papacioc spune și un suspin este o rugăciune. Și o răsuflare. Și o respirație. Dacă o faci, o îndrepți către Hristos, pentru că inima pe care ne-a pus-o Dumnezeu în piept și care ne ține în viață, bate spre Dumnezeu, dacă simțim asta, că inima noastră, deci nu mai trebuie să spunem Doamne Iisuse, dacă simțim că inima noastră bate spre Dumnezeu, bătăile acestea ale inimii sunt puse, că undeva a fost atinsă inima aceea de Dumnezeu când ne-a zidit, atunci ne rugăm, suntem în rugăciune. Și atunci, da, poți să fii pe muche.
Cei mai mulți oameni care, și această întrebare dovedește asta, care cad în depresie, cad în tristețe, cad în melancolie, argumentează aceasta prin necazurile vieții, prin lipsa unui partener, prin singurătate, și nu poate să nu-mi vină în minte anumite întâmplări din viețile Sfinților sau unor oameni care au trăit acum aproape de noi, de exemplu, mama Blondina, așa este numită.
Da, de am citit.
Din Basarabia, o basarabeancă, care și ea și familia ei au fost luate și luați și duși în Siberii fără sfârșit, separați, femeile într-o parte, bărbați într-alta, ea. Și la un moment dat a căzut în deznădejde, adică deși era credincioasă, în deznădejde, într-un fel de depresie profundă, într-un fel de, nu știu cum să numesc, melancolie grea, adâncă, neagră. Și mi-a rămas întipărit în minte, și aici aș vrea să îl întreb pe Părintele, felul cum a ridicat-o Hristos din această melancolie, din această tristețe. Nu printr-un baby face, așa, de să apară vesel, să zică, de ce ești tristă? Fii veselă! Și, sau cine știe cum altfel, și i s-a arătat în cea mai neagră zi a ei, a văzut pe Hristos răstignit în suferințele, în agonia de pe cruce și a zis, iată cât am suferit eu pentru voi. Ceva de genul acesta. Tu de ce n-ai încredere în mine? Sau de ce îți pierzi nădejdea? Ori imaginea aceasta a suferinței lui Hristos a făcut-o pe ea să renască. În momentul acela a uitat de sine, a uitat de... Este aceasta amintirea patimilor Mântuitorului, amintirea iubirii jertfelnice, agonice până la Dumnezeu pentru noi, este aceasta o soluție de a ieși noi din propria noastră tristețe?
Cred că da, și chiar mai mult decât atât. Și tare mă bucur că ați adus vorba aici și încă am vrut să spun ceva și am uitat despre jertfă. Nu numai că ne ajută și ne hrănește duhovnicește să ne amintim de patimile Mântuitorului și de rostul patimilor, de faptul că noi deja noi suntem mântuiți. Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre, nu doar cele pe care le-am făcut deja, și cele pe care o să le facem. Deci Hristos a răstignit pentru păcatele noastre, iar noi suntem mântuiți prin asta. Numai să vrem să facem parte din această poveste frumoasă. Asta e tot. Dar nu numai că ne ajută să contemplăm patimile Mântuitorului, dar cred că o ieșire din melancolie și uneori pentru cazurile mai extreme, singura poate este jertfa. Adică să te jertfești, chiar dacă nu crezi în jertfa pe care o faci, sau chiar dacă este într-un lucru mărunt, dar să rup ceva din tine pentru cel de lângă tine.
Adică, cu alte cuvinte, la a doua venire a Mântuitorului, când ne întreabă, ai făcut aia, ai hrănit pe cel sărac, erau toate soluții de ieșire din tristețea, melancolia.
Da, da, toate.
Pe care noi le-am arătat.
Da, fiindcă nu dăm din noi, nu
dar
rupem
noi zicem,
din noi.
Doamne, n-am putut că eram trist.
Da. Mai mult de atât, este și o îndulcire și un orgoliu al tristeții. Ești aproape că vrei să-ți împachetezi așa foarte frumos tristețea ta, pentru că este a ta. Și nici asta nu e adevărat, că nu e a noastră. Nu e a noastră. De asta spun Sfinții Părinți că acolo se ascunde un duh. Nu e a noastră. Și iar facem confuzia între suflet și sine, că sinele este un construct. Sinele sunt toate straturile pe care le-am pus peste suflet, peste chipul lui Dumnezeu, și am ajuns ceea ce suntem acum. Asta e sinele nostru. Și ne este atât de teamă să rupem din noi, să ne rupem, să ne schimbăm într-un fel sau altul, sau să ne sacrificăm pentru aproapele nostru, ne este atât de frică ca și cum am rupe din noi. Dar noi nu rupem din noi, de fapt. Rupem numai din această construcție care ne desparte de Dumnezeu, care ne desparte de noi.
Acum zice Părintele, într-adevăr, există aproape că ne iubim starea aceasta de tristețe, ne iubim în felul ăsta, suntem narcisiaci. E un fel de sindrom Stockholm în care ajungi să iubești pe călăul tău. Așa ajungem să iubim acest demon care ne stăpânește. Pur și simplu, atât de pervers e acest demon al melancoliei, încât ajungi să-l îndrăgești, deși el te chinuiește și te ucide. O altă întrebare, ce părere aveți despre ședințele de psihoterapie la psiholog?
Depinde de ședințe și de conținutul lor. Acum, eu unul cred că psihanaliza este nocivă. Deci cele care sunt centrate pe psihanaliză și mai cu seamă pe această întoarcere și reexaminare a copilăriei, a traumelor adevărate sau închipuite sau dorite sau nedorite și așa mai departe, aici cred că iarăși la un moment dat cred că există un declic în care nu mai stăm de vorbă cu psihanalistul, ci stăm de vorbă iarăși cu un duh acolo. Acolo este și tot ce a fost până acolo a fost numai o încercare de a ne deschide pe noi, a deschide cortina, ca el să poată privi înăuntru și apoi răspunsurile pe care le primim și tot ni se pare că este adevărat și că iată, am mai descoperit ceva și așa este și așa este și așa este, toate astea vin dintr-o intuiție exersată a acestor duhuri ale întunericului care ne câștigă în felul ăsta încrederea și apoi ne oferă o soluție care este paralelă cu calea, este o rătăcire, este pe lângă țintă. Dacă este vorba de o psihoterapie de un alt tip, pentru că sunt tipuri și tipuri, și iarăși nu mă pricep, experiența mea e foarte limitată, nici nu vreau să mă erijez într-un cunoscător al psihologiei și al psihoterapiei, dar dacă este centrată pe alt, știu de exemplu pe cineva care a făcut terapie pentru a scăpa de bâlbâială. Și a scăpat, într-adevăr. Deci a dat niște sfaturi practice foarte concrete și așa, așa. Și a scăpat în sensul, nu în sensul că a scăpat de tot, dar nu mai intră în bucla aceea din care nu mai poate ieși. Deci se mai bâlbe, dar trece peste, a traversat momentul, a aplicat mecanismul respectiv în minte și a trecut. Deci sunt forme care funcționează. Dar acelea care tind să sondeze părțile ascunse ale ființei noastre, acolo cred că ceva.
Și atunci, Părinte, legat de sondarea aceasta ființei noastre și exteriorizarea ei în fața oricui, în fața chiar e indicată?
Nu cred. Nu cred.
Deci nu e rezolvabil doar faptul că spui cuiva. Nu. Trebuie să spui oricui numai să spui.
Nu. Nu, 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 nu. Nu, de asta este duhovnic. De asta avem duhovnic. De asta trebuie să ne căutăm duhovnic. De asta trebuie să ne căutăm, pentru că acolo este Hristos. Aici este sfântă taină. Este sfântă taină acolo. Este altceva. Acolo nu intră. Acolo nu au voie să intre vrăjmașii.
Foarte interesant ce a zis Părintele, în sensul că e o chestie pe care noi am gândit-o, dar n-am spus-o, ne-a spus-o Părintele. Că se poate ca anumite mărturisiri ale noastre, deschiderile noastre, diavolul nu poate intra în inima și mintea noastră, dar se folosește această deschidere ca să poată intra și să, așa se întâmplă la hipnoză, așa se întâmplă la droguri, așa se întâmplă la beție de multe ori, dar uite că se poate întâmpla până și la aceste așa mărturisiri foarte sincere în fața oricui. Și aici recunosc că nu ne-a trecut prin minte până acum, dar mi se pare foarte real. Persoana care spunea despre tristețe pentru că e singură, spune așa: Părinte, dar dacă tristețea noastră provine din faptul că suntem singuri, fără familia apropiată, copiii mei au plecat în alte orașe, iar soțul meu a murit, ce putem face? Se poate tot așa prin ținerea poruncilor, prin apropierea de ceilalți, de alții?
Da, Adina, cred că a ne risipi în cei din jurul nostru într-un fel frumos. Prin asta ieșim din multe fundături, din multe cotloane. Chiar dacă nu mai sunt cei care ne-au fost dați să ne fie apropiați, sunt alții, sunt tot copiii lui Dumnezeu. Suntem oricum, suntem înrudiți. Noi și asta pierdem senzația aceasta și conștiința faptului că suntem legați unii de alții, toți, că suntem copiii lui Dumnezeu. Și atunci suntem frați. Și atunci dacă suntem frați, putem să ne purtăm ca și cu niște frați cu cei mai disprețuiți dintre cei din jurul nostru. Și acolo este Hristos. În ei se ascunde Hristos. Și atunci suntem nici nu mai trebuie să... Sau ajungem mai ușor decât... Așa se poate răspunde, ești singur, ia și roagă-te până când ai să simți prezența lui Dumnezeu. Dar e greu asta, e foarte greu și când nu ești singur să simți prezența lui Dumnezeu rugându-te. Dar dacă te risipești și te oferi celor din jurul tău într-un fel sau altul, în felul... cele mai accesibile, cele care ne sunt cele mai accesibile. Să ieșim puțin din mica noastră comoditate și deja se deschide ceva.
Ceea ce spune Părintele, ne spuneau părinții de la Mănăstirea Sarai, Sfântul Andrei din Muntele Athos, care erau de la Vatopedu, veniți acolo și au spus că ei se osteneau de dimineață până seara. Cu mulți timp de oameni care veneau și îi hrăneau și noi am întrebat, nu v-a sătura de toți oameni, nu vă plictisiți, nu? Nu... Deci am încercat ani de zile singuri prin pustietăți să ne rugăm să-L dobândim pe Hristos și acum prin a-i sluji pe aproapele nostru și a-L îngădui și a nu-L judeca, că nu ne judeca. Veneau câte un grup de sârbi sau de români, mâncau tot lucumii, nici praful nu mai rămânea și ei înlocuiau și puneau și spălau pahare și iară terminau tot și ei nu judecau. Veneau cu aceeași față luminoasă și mi se părea extraordinar de să nu judeci pe mâncăi, pe nehaliți. Și ei spuneau nu, pentru că am simțit prin această dăruire și nejudecare un har și un dar de la Dumnezeu mai mare decât făceam noi ani de zile sau un luni de osteneală și așeză singuri acolo. Ceea ce se pare că e real. Așa că și pentru doamna care întreabă. E necesar a sparge cumva contextul social sau cercurile vicioase, cadrele fiziologice de care pomeneați, care motivează obișnuința răului, a păcatului? Deci să facem schimbări. Poate fi biserica prezentă acolo pentru a arăta o alternativă, cea a Sfinților, cea a lui Hristos?
Biserica, slavă lui Dumnezeu, e prezentă în lumea de astăzi. Deci, ea există. Există. Acum, aici e o problemă foarte delicată. Cât de mult trebuie să vină biserica în întâmpinarea lumii? Nu știu care ar fi poziția de echilibru. Dar a căuta o alternativă în biserică, sigur că este o soluție. Măcar ca o încercare, chiar dacă nu crezi până la capăt. Hai să văd ce se întâmplă. Ce se întâmplă, spre exemplu, dacă mă duc la o sfântă liturghie. Fără să cunosc pe nimeni. Mă duc într-o biserică și stau la sfânt, fără să știu ce se întâmplă acolo. Și încerc să stau liniștit într-un colțișor. Ce se poate întâmpla? Deci trebuie încercate lucrurile. Orice trebuie încercat și orice este mai bine decât a rămâne într-o structură din aceasta care simțim că nu ne face bine. Oricare ar fi modelul în care ne aflăm. Dacă simțim că nu ne face bine sau că nu este destul pentru noi, că ne lipsește ceva, trebuie să încercăm o schimbare, să căutăm ceva. Orice, numai să nu fie păcat. Dar încercăm ceva.
Pentru melancolii sau alte tipologii, cum am putea ajuta șlefuirea caracterului după Hristos ca să nu cadă în latura pătimașă? Păi, pericolul ăsta e continuu, oricât.
Da, nu numai pentru melancolici, de a cădea în latura pătimașă.
De fapt, dreaptă măsură sau chipzuință.
Da, chipzuință și atenție, atenție la noi. Și cred că mai e ceva aici. Mai ales aici, pentru întrebarea asta, dacă văd eu bine de unde vine. Un fel de a simplifica lucrurile. De a simplifica felul în care privim relația noastră cu Dumnezeu. Și de a accepta faptul că nu credem, că nu avem credință și că putem, și să sperăm, că putem căpăta un pic de credință sau putem căpăta un pic de vedere a lui Dumnezeu făcând înainte de orice. A face. A spus, am văzut că s-a spus să faci așa, fac așa. Sau mi s-a spus să nu fac lucrul ăsta, este un păcat pe care să spun, nici nu cred că e păcat. Dar am auzit că e păcat. Un preot la un moment dat a spus, sau cineva, un alt creștin a spus, e păcat să faci asta. Încerc să mă opresc de la el. Și am să văd ce se întâmplă în ființa mea. Întotdeauna când facem acest efort de a-L urma pe Hristos, fără a ne mai pune alte 1000 de obstacole și de întrebări, acolo este o răsplată de la Dumnezeu. Și să nu mai credem că suntem credincioși. Deci da, eu cred, sincer vă spun, că dacă eu aș fi credincios, eu nu aș mai păcătui. Și cred că asta se aplică numai la mine. Deci cred că dacă am fi credincioși cu adevărat, n-am putea păcătui. Cum? A fi credincios înseamnă a crede că tot ceea ce spune Dumnezeu este adevărat. Și atunci dacă eu știu și cred cu adevărat că îmi pierd sufletul, atunci când păcătesc, cum pot să păcătesc? Nu cred. E o rugăciune pe care eu încerc să mi-o asum și cred că este de folos. Aceea celui care spune, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Că de fapt asta înseamnă, nu cred, dar vreau să cred, ajută-mă să cred, cu adevărat.
Ați spus că o soluție este să facem. Dar una dintre opreliștele foarte, foarte multora dintre noi este că nu o să fac nimic până nu o să simt eu cu inima,
Niciodată nu o să simțim. Niciodată nu. Sau dacă așteptăm, cred că dacă așteptăm să simțim cu inima, la un moment dat o să simțim ceva, dar o să fie o înșelare. Adică vrăjmașul știe că așteptăm o simțire din aceasta duhovnicească, pe care el știe foarte bine să o imite și o va imita în așa fel încât să ne arunce într-o înșelare și mai mare. Nu, trebuie să ne simplificăm relația cu Dumnezeu foarte mult și cu aproapele nostru.
Și merge mai departe diavolul, zice, nu fac nimic până nu simt cu inima, și al doilea, când noi zicem, nu trebuie să simt nimic, trebuie să fac, aha, ești ipocrit, faci și nu simți, vezi, ești un mincinos.
Da, sunt.
Deci așa trebuie să ziceți. Când vă zice diavolul, aha, da, sunt, și ce? De ce mai avem nevoie de psihologi când avem duhovnici care ne vindecă suflet, să ne vindece sufletele?
Avem nevoie de psihologi pentru că sunt anumite mecanisme ale minții noastre pe care un duhovnic nu este antrenat să îl devoaleze, să spunem așa. Dar un psiholog este antrenat în asta. Sunt mecanisme simple, sunt o mulțime de dereglări, să spunem așa, ale emoțiilor noastre, care de fapt sunt niște clișee. Nu este nimic foarte profund acolo, dar picăm în ele, nu prin asta nu spun în niciun caz că cei care suferă, pentru că Fiecare dintre noi trecem prin anumite momente din care ieșim mai devreme sau mai târziu, cu mai multe sau mai puține eforturi. Dar sunt niște clișee ușor de demontat pentru cel care știe care este mecanismul de demontare. Psihologul știe în multe cazuri care este mecanismul. Acolo însă unde este sufletul nostru atins, acolo, da, acolo avem nevoie numai de duhovnic. Acolo trebuie să avem, și cred că există în noi o anumită intuiție în sensul acesta. Unde punem punct acestei așteptări a unei soluții de la psiholog și continuăm pe mâna duhovnicului.
Depresia poate fi transmisă din generație în generație, melancolia, tristețea, poate fi o predispoziție?
Nu știu. Poate fi o predispoziție în măsura în care orice lucru pe care îl vezi în jurul tău sau o atmosferă în care trăiești se poate impregna în tine. Da. Așa cum și păcatul, și beția sau altceva se poate impregna în tine, nici nu știi cum te vei. Îmi spunea cineva de curând, m-a frapat așa, tatăl murise de curând și tatăl fusese alcoolic. Și persoana respectivă avusese grijă de el, se făcuse o ciroză în această galopantă, în ultimele momente avusese grijă, rămăsese cu o tristețe sfâșietoare că nu apucase să-i spună anumite lucruri pe care fi vrut să-i le spună, și pentru că el era mereu așa cum era, nu putea să-i le spună, un amestec de revoltă și tandrețe înnăbușită și așa cum este cazurile acestea. Dar ce m-a frapat este că a spus, și atunci în această tristețe m-am gândit, mi-a venit de nicăieri, mi-a venit gândul că singura soluție ar fi să mă apuc să beau. Dați seama. Deci așa se, da, se, pentru că e așa o toxicitate a păcatului, o toxicitate care ne intră în noi această otravă și când, ca atunci când ești fumător pasiv. Deci stai lângă și te trezești că începi să tușești sau că vrei să aprinzi o țigară. Da, se poate, dar tot așa, Dumnezeu le-a văzut. Dumnezeu a văzut de unde a venit. De unde a venit peste noi umbra aceasta și Duhul acesta, și tot Dumnezeu ne arată calea care a de a merge înapoi. Și mărturisirea ajută tare mult, totdeauna.
Natura, clima, mai puțin însorită, poate induce melancolia, serile lungi, serile nordice. Cer efort de ridicare. Ce să trebuie să... Cum să le rezistăm acestor seri lungi, serilor nordice, zonelor neînsorite, ploilor delungate?
Da. Păi, să existe activitate, să existe o... Faceți lucruri interesante care să vă învioreze. Da. Nu vă lăsați purtați de ceea ce se vede pe cer. Că s-a înnoptat, nu trebuie să fie noapte în noi când e noapte afară. Poate fi ziua. Să avem un alt ciclu. Și să fim mereu cu privirea spre Hristos. În împărăție, zi, tot timpul. De asta sunt sigur. Nu? Da. Puține lucruri sunt sigur, dar...
Noaptea nu vă mai...
Da.
Cum putem să ne convingem părinții, tata care este în stare de depresie, că la taina spovedaniei Dumnezeu este prezent și dezleagă păcatele? Poate ajuta spovedania generală la depresie?
Spovedania, da, sigur poate ajuta. Sigur poate ajuta spovedania. Și o spovedanie generală nu numai la depresie ajută, dar o spovedanie generală ar trebui să facem fiecare dintre noi la un moment dat. O spovedanie generală, pentru că acolo rămân în noi acele păcate trecute cu vederea. Și numai o spovedanie, și când spun spovedanie generală, mă refer la o spovedanie după îndreptar. Chiar dacă sună băbesc așa, și cred că la un moment dat o spovedanie după îndreptar ar trebui să facem. Să spovedim și păcatele acelea care ni se par nouă că sunt ridicole sau că sunt trecute acolo așa dintr-o altă lume, că sunt complet desuete. Să le spovedim și pe acelea, ne ajută să ne cunoaștem pe noi, și mai mult decât atât, sunt acele firicele de mizerie care rămân și care infectează rana. Se face coajă, rana se vindecă, o rană se vindecă, a unui păcat mare, se vindecă. face coajă și dedesubt a rămas o murdărie care după aceea infectează și face mai gravă decât ce era la început. Deci spovedania, da, ajută. Cum să-l convingem pe un om care, știu eu, probabil nu crede, că de asta încercăm să-l convingem, că se iartă păcatele la spovedanie? Nu știu cum îl putem convinge rațional de asta. Nu cred că există un argument rațional în sensul ăsta. Dar cred în abordarea aceasta tranșantă, încearcă și varianta asta. Ai văzut, ai încercat o mulțime de alte variante care nu au funcționat, încearcă și varianta asta și vezi ce o se întâmplă. N-ai nimic de pierdut.
Așa este, să mulțumim, Părinte. Că ne-a impresionat și ne-a plăcut Părintele pentru că îl vedem foarte sincer în căutare și foarte asemenea cu noi, în luptă împreună. Nu undeva sus de la catedră, deși aici e o catedră care și suntem undeva sus, dar spiritual nu se așează undeva sus ca un om care a depășit totul și care ne spune numai cum și ce, ci ca unul care e în luptă și care din experiențele personale minime, maxime pe care le are, ne spune și nouă. Și ne rezervăm dreptul și nu dreptul, fericirea, bucuria de a vă mai chema.
Vă mulțumesc că m-ați răbdat și m-ați chemat aici.
A sfârșit să vă anunțăm că joia viitoare va fi ultima joie duhovnicească, va fi Părintele Sorin Mihalache, de care știți, va fi la catedrală de la 6 vecernia. Părintele Teofil mi-a spus că o va face foarte scurtă pentru că urmează un mare concert de colinde ce se face anual și tocmai în joia aia este și va face o vecernie foarte scurtă de vreo 20 de minute, o să le ducă la maxim ca să puce Părintele Sorin Mihalache să vorbească măcar 20 de minute ca și Părintele, că și Părintele a fost tăiat din toate direcțiile ca să ajungă să încapă celălalt concert. Și după ce va vorbi Părintele Sorin Mihalache, va veni aici și o să ne întâlnim și o să stăm de vorbă, cum am stat și cu Părintele David, mai mult și mai pendelete. Vă mulțumim. La ieșire, cei care vreți, deși sunteți toți ai noștri, toți cei din biserică, toți cei, aveți revista Artos, cei care ne-ați cumpărat-o, vă îndemn să o cumpărați folositoare și vor fi acele, cum să le numesc, pușculițe pentru copiii necăjiți, pentru cei de la oncologie, pentru bolnavii din spitale care trebuie să fie colindați și le dăm și ceva. Cei care vreți să dați, sunteți invitați.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pura fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, ca tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe Maria.
Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecii, amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, la cu viață, Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Și vă îndemn să nu plecați din Cluj până pe 19 decembrie. O să fie atunci un fel de, nu știu, concert acela care obișnuia să-l face în Sfântul Nicolae. Se face atunci de către grupul Ioan Valacul împreună cu cei de la Liga Studenților, la Casa de Cultură a Studenților sau la Filarmonică, nu mai știu unde au hotărât ei, dar o să vă anunțăm. Iar celelalte coruri de la SCOR și de la Bisericuță probabil că o să fie separat într-o zi de 15, 16, 17 decembrie. O să vă anunțăm. O să fie separat, o să vedem noi unde.
18.
Deci, deci pe 18 decembrie o să fie celelalte coruri de la Bisericuță, pe 19 grupul Iamba Lahu și Liga Studenților. Așteptăm!